В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Прем'єр-міністр Канади Трюдо обіцяє за будь-яких обставин підтримувати Україну.
Canada will always stand by Ukraine.
А від Євросоюзу Україна отримає 50 мільйонів євро на антикорупційну діяльність. Як їх витратять? Як в Росії відреагували на результати саміту НАТО?
2 года назад никаких планов усиления военного присутствия НАТО в странах Балтии и Польши не было. В результате действий России на Украине эти планы появились.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав Службу безпеки України та інші правоохоронні органи не допустити можливих провокацій у Києві з боку деяких учасників так званої «хресної ходи», яку готує Українська Православна Церква Московського Патріархату. Під час погоджувальної ради парламенту Парубій, зокрема, наголосив.
За нашою інформацією, Кремль вже підготував сценарій провокації на вулицях Києва на 26 липня. До Києва, окрім дійсно мирних віруючих вірян, стягуються провокатори із забороненою екстремістською символікою і символікою країни-агресора, і ми це вже побачили в деяких містах нашої країни.
Парубій закликав керівництво МВС і СБУ провести профілактичні бесіди з організаторами, цитую, «дестабілізаторів», щоб не допустити використання імперської символіки та уникнути будь-яких провокацій. Цього місяця УПЦМП почала з Тернопільщини і з Донеччини, де вона має свої монастирі, так звану «хресну ходу за мир». Учасники цієї ходи мають зустрітися у Києві 27 липня. Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про продовження дії заборони на ввезення в Україну російських товарів, перелік яких затверджений попереднім рішенням уряду. Про це йдеться в цій постанові Кабміну, яка оприлюднена нині, а ухвалена була 6 липня. Таким чином, уряд продовжив до 31 грудня 2017 року дію заборони щодо ввезення на митну територію України товарів, що походять із Росії, перелік який був затверджений 30 грудня 2015 року. Начальник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повідомила, що Міністерство юстиції Грузії розпочало процедуру позбавлення її грузинського громадянства. У самому грузинському міністерстві цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. І такі на цей час головні новини.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна і Канада підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали у присутності президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який перебуває з дводенним візитом у Києві. За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зона вільної торгівлі передбачатиме зняття торговельних обмежень і повне скасування торгових мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. А ось політичні наслідки візиту канадського прем'єра в Київ простягаються далеко за межі економічного прагматизму. Григорій Жигалов слухав заяви обох лідерів і спілкувався з експертами, і розпочинає він свій репортаж прямою цитатою Джастіна Трюдо.
Канада завжди буде стояти поруч із Україною. Після цієї фрази Джастін Трюдо вимушений зробити паузу. Зала, де відбувається прес-конференція канадського прем'єра і українського президента, наповнюється оваціями. Трюдо не шкодує компліментів на адресу українців і обіцяє підтримку і допомогу.
Канада стоїть твердо поруч з Україною у відповідь на нелегальну анексію Росією Криму, а також підтримку нею бунтівників на сході України. Шляхом забезпечення підготовки кадрів у Центрі безпеки у Яворові. Канада є партнером у справі захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
Росію Трюдо називає непозитивним партнером, говорячи про мінські домовленості, і обіцяє продовжувати тиск на Москву. Петро Порошенко оголошує про продовження військової співпраці. Фахівці із Канади тренують українських силовиків у Центрі безпеки у Яворові.
Ми наголошуємо, що канадські військові інструктори мають знаходитися в Україні до березня 2017 року. І приємно сьогодні оголосити, що я попросив пана прем'єр-міністра щодо продовження цієї місії.
Чи піде Канада далі? На прес-конференції звучить питання про готовність цієї країни постачати летальну зброю, але Трюдо відповідає загальними фразами. Канада зосередиться на підготовці українських спеціалістів.
У майбутньому ми продовжимо координацію та співпрацю з міжнародними партнерами і союзниками з приводу наступних кроків і різних способів підтримки України. Але зараз ми сфокусовані на тренувальній місії.
Тут саме місце диванним аналітикам вигукнути зрада, але експерт-міжнародник, екс-голова інформаційного департаменту МЗС України Олег Волошин, радить тверезо дивитися на речі. На Заході однозначна точка зору про те, що у випадку надання будь-якого сучаснішого озброєння, Росія все одно буде постачати на лінію фронту ще більш сучасне озброєння.
То, що сказав Трюдо, а що він ще дуже був сказати? Є такий термін, як демінірування в ескалації. В случае ескалації конфлікту, завжди Росія буде наверху, вплоть до ядерного оружия, которое все равно ніхто не предоставит.
Олександр Харе, експерт організації «Майдан закордонних справ», радить звернути увагу на політичні аспекти. Канада не супердержава, але на міжнародній арені потужний гравець. Візит прем'єра Канади у Київ – важливий сигнал, аж надто не тільки політичний.
Це дуже добре, що представник Великої сімки був тут. І це був не просто політичний візит, тут якраз цей договір про зону вільної торгівлі надзвичайно важливий.
Угода про зону вільної торгівлі – документ, що відкриває канадський ринок для українських товарів. Торговельні бар'єри будуть поступово зніматися протягом наступних 7 років. Ще одна важлива декларація дня. Україна та Канада розпочинають консультації про полегшення отримання віз для українців. Вже сьогодні, за словами Петра Порошенка, Канада видає візи на весь термін дії закордонного паспорту, а це до 10 років. А за словами Джастіна Трюдо, лібералізація візового режиму стане логічним кроком після утворення зони вільної торгівлі.
Канада особливий партнер не лише, оскільки у нас є декларація про особливе партнерство, особливий тому, що це країна, яка засновує свою зовнішню політику на цінностях.
Про спільні цінності говорили також багато, як президент України, так і прем'єр Канади. І неодноразово наголошували на особливому зв'язку між двома країнами. Один із символічних моментів – угоду про зону вільної торгівлі з українського боку підписує перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів, із канадського – Христя Фріланд, одна із найвідоміших представників української діаспори в Канаді і міністр міжнародної торгівлі в уряді Джастіна Трюдо. Григорій Жигалов, Радіо Свобода.
Не тільки канадські представники привезли сьогодні добрі новини до Києва, також єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган приїхав з такими. Найближчими днями Україна отримає 50 мільйонів євро на боротьбу з корупцією. Саме ця ахіллесова п'ята найбільше гальмує успіхи держави, так вважає єврокомісар. Рішення щодо безвізового режиму мають ухвалити не пізніше жовтня. Загалом у Євросоюзі бачать результати українських реформ, втім, радять зосередитися на оздоровленні судової системи, державного сектору та прокуратури. Яна Полянська розпочинає свій репортаж із прямої мови Йоганнеса Гана.
Не вірте тим, хто каже, що ми надто зайняті іншими проблемами, щоб моніторити, що тут відбувається. Україна лишається ключовим пріоритетом,
заявив комісар Європейського Союзу з питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Європосадовець приїхав до Києва для неформального діалогу Східного партнерства. І підтримка України матиме не лише дипломатичну, а й цілком матеріальну основу. Єврокомісія планує виділити Україні 50 мільйонів євро на боротьбу з корупцією. Це стосуватиметься усіх профільних органів. За словами Гана, зараз в Україні поширена так звана демократизована корупція, настільки щільно вона проникла у систему. Якщо Єврокомісія готова виділити ці гроші, значить, на це був відповідний запит від української влади, пояснює голова Антикорупційної ради України Богдан Якимюк. І за його словами, згодом в супроводжуючому документі можна буде детальніше прочитати, на що конкретно піде фінансування. Щоб зрушити корупцію в Україні та витратити ці гроші з користю, можна почати з 3 кроків. По-перше, спростити всі процедури, де залучені держава. По-друге, скоротити державний апарат, а тим ефективним працівникам, які залишаться, підняти зарплату. І третій крок – гарантувати рівне покарання за корупційні злочини усім. Так уявляє антикорупційну стратегію Дмитро Гнап, журналіст, який спеціалізується на антикорупційних розслідуваннях. Хоч на всі три кроки 50 мільйонів євро не вистачить, можна зосередитись на кількох важливих відомствах, наприклад, на реєстраційній службі, виконавчій чи на митниці, каже Гнап.
Скоротити більшу частину працівників, решту набрати на конкурсній основі. Їм заплатити значні ці гроші, виділити як зарплатний фонд.
За його словами, при бажанні Євросоюз може пильно контролювати, куди держава витрачає цільові кошти. І питання лише в тому, чи вистачить зусиль єврочиновників, щоб за всім простежити. Останнього разу Йоганнес Ган був в Україні близько 3 місяців тому, коли уряд Володимира Гройсмана лише починав працювати. Зараз він бачить результати реформ, утім каже, що попереду ще багато роботи. Єврокомісар радить зосередитись на боротьбі з корупцією, оновити суддівський сектор та посилити роботу прокуратури. Питання ж безвізового режиму, на який дуже чекають українці, має вирішитись восени. Зараз прогрес України у виконанні необхідних умов плану дій перебуває на розгляді в Європейському парламенті. Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, якщо бачитиме результати реформ, каже Ган. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Якраз про митницю згадував журналіст Дмитро Гнап у попередньому репортажі. А між Юлією Марушевською, начальником Одеської митниці, та головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим існує конфлікт. Марушевська заявляє, що її керівник намагається зберегти корупцію в системі митниць. В свою чергу Насіров говорить, що розчарований роботою Марушевської і не бачить ніяких позитивних новацій на Одеській митниці. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Юлія Марушевська, яка входить до команди голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі і була призначена президентом України на цю посаду 19 жовтня 2015 року, сьогодні навела деякі цифри корупційних схем моєму колезі Олександрові Лащенку.
До вашого приходу, скільки в тіні було під час роботи митниці? Які були відкати? Як це правильно назвати? От все це корупційна складова, яка була? Можна суми назвати?
Ну, корупційна складова, я можу назвати такі найменші суми, найпристойніші, там, про які мені так спокійно так розказують попередники. Та ось пропуск контейнера не оформ... Ну, власне, що він пройде через всі ці формальності, це ще нічого не гарантує, там просто $700, один контейнер.
Один-єдиний.
Та,
а скільки на місяць?
Це може бути до 100 тисяч. Ну, тобто там в районі виходить хабарів, ми якось рахували десь до $1 мільйона хабарів, це тільки на контейнерах.
На Одеській митниці тільки на контейнерах $1 мільйон на місяць, так виходить?
Так, це тільки на контейнерах. А там же є ще насипні вантажі, є там всілякі...
А це тенденція, крім Одеської митниці, за вашими даними, зараз зберігається отакі суми в тіні?
Є величезні кошти.
Як можна поламати всю систему?
Уявіть собі, давайте так. Офіційних надходжень на Київській митниці 4 мільярда гривень.
Так.
На Одеській мільярд гривень. В Одеській митниці є величезні зернові трейдери, є, ну, власне, що таке надходження? Ага. Це значить, що хтось щось створив, вдало продав, завіз. Ну, тобто, надходження – це коли бізнес-економіка працює. Ну, ось зараз в Київській митниці чи не найбільше цих надходжень. Більшість компаній, які не мають найкращої репутації і звикли домовлятись, вони переходять на Київську митницю. Чому це відбувається? Який, взагалі, лейтмотив цих компаній? Там, от, власне, це ці компанії-мінімізатори. Вони кажуть, що якщо ми сплачуємо більше, ніж 30% від офіційного податку, це значить, що наш бізнес не прибутковий. Тобто, ви уявляєте, скільки цих компаній перейшло, і їхні платежі,
тобто,
вони формують...
Тобто, офіційний податок лише на третину, правильно я вас розумію?
Та,
70% вони змушені ховати в тінь.
70% йде по кишеням і, ага, як прибуток.
Всю митницю такої великої держави, як Україна, поміняти не можна, так я розумію?
Можна, елементарно. Якщо вдалося зробити на найбільш корупційній митниці здоровий, нормальний клімат для роботи, навіть незважаючи на те, що в мене не було шансу поміняти всіх митників, та там понад 1000 людей, я поміняла тільки керівний склад. Тільки за рахунок цієї централізованої структури вже вдалося досягнути результатів, які відчув бізнес, який реально нас підтримує. Так само можна зробити і на центральному рівні. Але для цього потрібно бажання ламати корупційні схеми. Політична воля вирішує. Зараз в Україні дуже багато міжнародних експертів, які приїжджають з стратегіями, порадами, технічною допомогою. Треба почати щось робити.
В Раді ви бачите політичні сили, які готові вас підтримати?
Рада повинна почати працювати. Тобто я зараз не бачу, щоб взагалі в митній сфері якісь законопроекти втілювалися.
Більшість цієї розмови з начальником Одеської митниці Юлією Марушевською на сайті radiosvoboda.org. Рішення саміту НАТО, який завершився у Варшаві на вихідні, викликали бурхливу реакцію в Росії. Деякі російські політики навіть побачили в цьому агресію проти Росії. Втім, експерти зазначають, що ухвалені в Варшаві рішення спрямовані не проти Російської Федерації, а на її стримування. Думкою фахівців цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Рішення, ухвалені на саміті НАТО у Варшаві, призведуть до серйозних наслідків для всього світового співтовариства. Це явна агресія. Таку заяву зробив перший заступник голови оборонного комітету Ради Федерації Росії Франц Клінцевич. Втім, заявляючи про те, що НАТО діє проти Росії, російський політик не став заглиблюватися в питання, які події передували цьому. Заступник головного редактора щоденного журналу Олександр Гольц говорить, що поведінка Росії в Україні стала очевидною причиною рішень держав-учасниць НАТО.
На саміті многократно було сказано, що рішення приймаються для стримування Росії.
На саміті багато разів було сказано, що рішення ухвалюються для стримування Росії. І знов-таки на саміті не приховують, що ще два роки тому ніяких планів посилення військової присутності НАТО в країнах Балтії і в Польщі, наприклад, не було. А в результаті дій Росії в Україні ці плани з'явилися.
І в результаті дій Росії на Україні ці плани з'явилися.
На думку російського політолога Олексія Арбатова, держави Балтії дійсно дуже налякані подіями в Криму і на Донбасі. І їхнє бажання убезпечити себе від сусіда, який брязкає зброєю, цілком зрозуміле.
Нарощування воєнної мощі Російської Федерації, наші горді...
Нарощування військової могутності Росії, наші горді заяви про те, наскільки зросла боєздатність, боєготовність, стратегічні ядерні сили, звичайно, лякає країни, які розташовані в нас під боком. Вони звертаються по допомогу з тим, щоб хоча б символічний контингент на їхній території було розгорнуто з тим, щоб у разі якихось воєнних інцидентів автоматично НАТО було залучене до цього. Просто зобов'язання за статтею 5 вже не задовольняють ці країни, тому що вони не впевнені, що НАТО надасть їм підтримку і піде на ризик військової конфронтації з Росією, з усіма зрозумілими ядерними наслідками такого різновиду конфронтації.
На думку Олексія Арбатова, незважаючи на непримиренність позицій, проблему все ж слід обговорювати в пошуках кращого рішення, оскільки альтернатива розмовам, за словами політолога, стрілянина, а цього, каже Арбатов, не бажає жодна зі сторін. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у «Свободі» сьогодні почуємо очевидців Волинської трагедії, яких у річницю цієї трагедії залишається дедалі менше.
Приїхали у 9 годин, вивели тата і став стріляти.
Євро-2016. Які висновки має зробити Україна? Почуємо відомого футбольного коментатора Щербачова.
Була картинка завжди, коли співають гімн. Ну, подивитися на Буфона, коли він співає гімн Італії, як налаштовуються на гру люди. А у нас іноді хлопці стоять з байдужими обличчями. Не будемо говорити про те, що слів не знають.
Про це далі у нашій передачі. Щороку залишається менше свідків жахливої волинської трагедії, як серед українців, так і поляків. Тих, хто пам'ятав біль і страждання, хто зумів простити. 13 років тому, в 2003-му, Галина Терещук записала свідчення українців у Володимир-Волинському районі Волинської області, де до кривавих подій 1943-го мирно жили поруч українці і поляки. Декого з очевидців уже немає серед нас. Нині відповіді шукають історики.
Про капітульку сьогодні нагадує хрест посеред лісу, а у 1943-му тут було село. Його повністю спалили поляки. Саме сюди втікали з Охнівки рідні Марії Калиш.
Почали поляки їздити по Охнівці. Десь через хату вбивали. Бачимо, що біда. Та давай втікати. І втекли на Капітульщину. І там всі віруючі позбиралися. А віруючі кажуть, ми нікого не зачіпали, і нас не зачеплять. А тому неправда була. Приїхали в 9 годин, вивели тата, і став стріляти Лівандовський. Застрілив раніше тата, тато впав. А тоді прийшли до хати, і вони почали стріляти всіх.
Пригадує жінка, її і ще трьох осіб, які вижили, підібрали у Півці. Жахливі події родину Галини Кузьмит-Качук застали у рідному селі Верба.
Під кожним вікном вже стояв верховий і кричать до нас: «Розбирається». А бабуня моя підходить, просить, каже: «Прошу пана, дайте нам помолитися». Правда, дозволив. Ми попадали на колінах, а тоді кричать: «Розбирайтеся». Як вже сказали нам люди, каже: «Не розбирайтеся», то це щось було страшного. Крик вже такий пізно. Стріляли з розривних пуль.
Протягом доби у селах, пригадували очевидці, влади змінювалися по кілька разів. То армія Крайова, то УПА, то червоні радянські партизани. Найбільше закидів із боку Польщі сьогодні лунає на адресу ОУН УПА бандерівців. Нині покійний Сергій Шпур з села Устилух. Він служив УПА у службі безпеки. У 2003-му чоловік пригадав такий епізод.
То кульоні кругом польський. Мені на надруку, надрукували висотний голова. Німецький підпіллі рубив, бо як ні, то заб'ють, як не слухається бандерівцю. І зайдемо поляків і прив'яжемо до дверей до того, що там друку писало: «Припиніть своїм скажіть старшим, щоб припинили, щоб не билися з українцями. Бо як будете, каже, бити українцю, то будемо бити, хто живе на українській землі». Але вони не слухалися, все одно били. То вже і ми били, не дивилися.
То сказати, що односторонні, одна сторона винна, друга не винна, то не можна. Одна і друга винна. Воно не так зовсім було, і не так і оцінити не можна.
Поділився спогадами 13 років тому отець Київського патріархату з Володимир-Волинського Сергій Депо. Хто винен у кровопролитті, хто його підтримав і спровокував, які втрати були серед українців і поляків? Ці запитання ще нині, коли вшановується 73-я річниця від часу Волинської трагедії, має бути темою досліджень для науковців, які б мали ретельно і незалежно вивчити і говорити правду, якою болючою вона не була. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національним святом для Португалії став фінал Євро-2016. Збірна цієї країни вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи. У вирішальному матчі континентальної першості на Стад де Франс команда з рахунком 1-0 в додатковому часі здолала опір господарів турніру французів. Які враження від фінальної гри на чемпіонаті Євро-2016 залишилися у відомого українського коментатора Валентина Щербачова? Про це я запитала його коротко перед початком передачі.
Ви знаєте, враження у мене такі подвійні, я б сказав так. Я, як і більшість фахівців футбольних, робив прогноз, скажімо, на Францію. Але десь в останні буквально там дні, аналізуючи те, що відбувалося на чемпіонаті, він такий, з точки зору технічної, він і тактики футболу, все, нічого такого нового тут не було. І я віддав перевагу ще більш згуртованій команді, яка хоч і здобула до цього одну перемогу чисту, так би мовити, і пройшла до фіналу так спокійно, португальцям. І ви знаєте, нервував, звичайно, оскільки прогноз зробив на їх перемогу до останніх хвилин майже. Але так воно і вийшло, що команда, яка складається, ви знаєте, дійсно така патріотично налаштована, і команда з португальців етнічних, які там народилися в більшості, вона перемогла команду господарів, яка виглядала спочатку краще, але потім всі налаштовані португальці були від першої до останньої хвилини, навіть, я думаю, що пенальті були, вони все ж таки прагнули перемогти. Вони здобули цю перемогу.
Скажіть, будь ласка, пане Щербачов, ось португальську команду завжди називали командою якби одного гравця, і вона виграє практично без Рональдо. Про що це свідчить, на вашу думку?
Свідчення того, що Рональдо, він дійсно ім'я у футболі світовому, і Рональдо безперечний і беззаперечний лідер збірної Португалії. Але бачите, я ще раз підкреслюю, тут була команда. Тут виділити когось, я думаю, що наслід, навіть і це приклад взагалі по життю нашому, що сьогодні, в сучасному житті, без команди, без однодумців, нічого не буває. тут якраз були один за всіх і всі за одного якраз грали від першої до останньої хвилини. Я думаю, що і це і принесло перемогу. А Рональдо, ну, він потрібен команді, і він таки один з героїв цього чемпіонату. Все ж таки, команда, вона вища, ніж особисті. В даному випадку цей чемпіонат це довів.
А за кого, на вашу думку, вболівали українці здебільшого? За Португалію чи за Францію? Оскільки ось минулого тижня, як ми знаємо, були політичні заяви президента Франції Оланда, зокрема про те, що, мовляв, треба в Росії бачити партнера, а не ворога. Чи це вплинуло на симпатії українських вболівальників на користь суперників Франції, Португалії? Як ви гадаєте?
Ви знаєте, я не можу сказати за всіх вболівальників, але це в колі моїх друзів, тих, хто вболівали в різних містах, ми зідзвонювалися. Дійсно, оці заяви Оланда, вони якось вплинули і на футбол, тому що, ну, як відділяти зараз оце наше життя, в якому ми всі зараз перебуваємо, від того, що відбувається на спортивних аренах. Ну, ви знаєте, що як до росіян ставляться зараз на рівні світовому до російських атлетів, хоча, можливо, вони не винні в чомусь. Так і тут вийшло, що симпатії от в останні дні буквально перехилилися ці терези симпатії на бік португальців. Ну, і ще хочу сказати, все ж таки, Португалія – це країна, ну, такого близько до латиноамериканського футболу, тому іще симпатії до них давні такі, традиційні. Хоча, дійсно, до цього, до заяви Оланда, можливо, десь відсотків 60 українців, вболівальників України, були на боці збірної Франції. Ну, я симпатизував французам, але, ви знаєте, от в останні дні, ще скажу вам, за два дні до фіналу, от вирішив чомусь, що португальці мають перемогти.
Ну так, якраз ця заява пана Оланда була у п'ятницю. Як ви вважаєте, для України з цього останнього, ось, скажімо, фіналу і з чемпіонату взагалі, які можна взяти уроки для себе? Оскільки все ж таки, хоч як би не казали, що українська команда дуже добре виступила, але ми знаємо, що успіху було мало.
Є результат, який не може задовольнити нікого з нас з вами, з українців. Тому давайте будемо, так би мовити, реалістами і скажемо, що виступ незадовільний, хоча і гравці непогані, і все таке інше. Але ви знаєте, що показав цей чемпіонат і фінал, зокрема? І ще раз підкреслюю, рівень патріотизму, рівень відповідальності за виступ найпершої команди у нас досі ще в Україні не розуміють, що національна збірна – це головна команда країни і для тренера, і для гравців. Це найголовніше. Ніякі трансфертні гонорари, ніякі їх клубні виступи не можуть порівнятися з тим, як вони мають виступати за свою національну збірну. І це урок для усіх, для організаторів нашого українського футболу, для футболістів і тренерів. Як би там не було, але це найперше завдання – виступити на найвищому рівні. Інакше не слід їздити туди на чемпіонат. І командні дії ось цих фіналістів, і командні дії, скажімо, команди Уельсу, і посередньої команди Ісландії, вони показали, що отак треба виступати. Я завжди, знаєте, от на цьому чемпіонаті, що була картинка завжди, коли співають гімн, ну подивитися на Буфона, коли він співає гімн Італії, на воротаря збірної Італії. І нічого не слід більше додавати до того, як налаштовуються на гру люди. А у нас іноді хлопці стоять з байдужими обличчями, ну, не будемо говорити про те, що слів не знають гімну. Так що оце, оцю роботу слід було проводити. І це, я думаю, команда, так би мовити, тренерський колектив, це пропустив свою увагу. Треба було більше працювати над цим. Як би там не було, це дорослі люди, але з ними теж можна говорити.
Більше з цього інтерв'ю футбольного експерта Валентина Щербачова, зокрема про те, що буде далі, читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, за кого вони голосували в фіналі чемпіонату і чи впливала політика на їхні симпатії. Почуємо відповіді.
Ну, тяжко сказати. В принципі, я думаю, що виграє збірна Франції, оскільки це був їх домашній чемпіонат. Ну, виграла Португалія, я думаю, заслуговано.
Ну, вболівав за Португалію, а політика, на думку фанатів, він, думаю, навряд.
З приводу політики не можу сказати, напевно, а вболівав за сильнішого.
Я думаю, більше переживали, за кого болеть, в плані Роналда від Португалії, либо від Франції Гізман.
Я вболівала за Португалію. Я не вважаю, що політика якось впливає на це.
Вболівав за Францію.
Я вболівала за Португалію. Ну, я не вважаю, що впливає на думку фанатів політика.
Звичайно, впливає. А вболівав за Португалію.
Вболівав за збірну Франції. Думаю, що політика не впливає на думку фанатів. Політика – це політика, а футбол – це футбол.
Ось так от вирішили перехожі Києва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наступна програма «Європа на зв'язку» йтиметься про українську кухню за кордоном.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.